እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ናብሪ ተሳትፎ ንሓልፊና
ስመይ ሃብተ ገብረ ጭፈላ ባህል መጀመርታ ጊዜ ናብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝድውል ዘለኹ ክድውል ዝደላኹ ምክንያት ጋዜጠኛ ምንያፈወርቂ ንወክል መድረኽ ዶክተር ኣሰፋው ጠስተን ኣቶ ማሕየትን ሸንገልን ዓዲጋ ንዘካደቱ ቃለመጠይቅ ወይ ትርምሃብ እዩ ዝቀረበትሎም በድሓርኬታትን ትርካ ልቢ ናይ መዝሕቲ ኤርትራዊ ክብድደፍር ልክዕ ዝተገንዘበት ኮይኑ ተሰሚዑኒ ብመጠን ድማ ኣናቆተይ ኣፍሮተይ ገልፀላፈቱ ዕዱማት ንዝቀረበሎም ሕቶታት ዝሃቦም መልሲ ግን ዕጉል ከም ዘይኮንኩ ዝፈቱ ይቀኒ ይርታይ
ሰላም ኣዳለት ክፍሊ ትግርኛ ወስማዕኹምና ናይ ዶክተር በርሀን ናይ ዶክተር ወላድስን ሰማዕ ኢንተረሴውስ ክትግበር ዝግብኦን ፅቡቅ ዘረባን ተስፋ ዘሎን መስሚዕኩምና ክብረት ይሃበልና ቀፀላይ እውን ካልኦት ምሁራት ከምቲ ዘበለዎን ተተወስኩሉ ፅቡቅ እዩ ነገር ግን ዝበደለ ነገር ኣሎ ወለድና እውን ተመሓይፈሉ ግቡእ እዩ ኣይኮነን ናቶም ጉዳይ ናይ ካልእ ጉዳይ ዝፈትሑ ከይተምሃሩ ምሁራት ወለድ ዘለውና እሞ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ጉዳይ ብፍላይ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ማለት እዩ ብዝግባእ ክፈትሑ ዝኽእሉ ወለዲ ከም ዘለውና ንኣምን ኢና ስለዚ ካብ ኤርትራን ካብ ትግራይን ካብ ዘመን ጥልያን ግዜ ዝነበሩ ወለዲ ይሳእኑን ንዓም ኣዘራረብኩም ነቲ ዘሎ ፍታሓት እንተተወስኽሉ ፅቡቅ እዩ ህዝቢ ከይሓወስካ ወለድካ ከይሓወስካ ህዝቢ ከየመካካል ስታሕ ነገር የለ ህዝቢ ምቃር ፈትጅምሩ ፅቡቅ እዩ ክብረት ይሃበለይ ገብረ ማርያም ገብረ ሚካኤል ካብ ኣሜሪካ ክበር ኣሎ
ሃሎ ዝኸበርኩም ኣነስን ዶክተር ግላውዴስ ንተዛረብኮ ነይሮ ምክንያቱ ንዘራረብ ዝብል ቃል ይዛረብ ኩሉ ግዜ ወላ ተምሁራት ዝበሃል ሞ ስለዚ እቲ ምዝርራብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቀዳምነት ዝተበየነ ምውሃብ ካብ እንዳሓርት የብሊ ፀገማት እንተልዮም ፀገማቶም ፈት ነረ ምክንያቱ ኣብዩ ሓደ ቀደም እዩ ምዝርራብ ዘብሊ ነይሩ ምክንያቱ ኩናት ከይተበልዐ ሽግር ከይመፀ ሃገራት ኒውነጆ ከይበላ እንተለዋ ሰብ ከይመተን ከለንበ እዚተተገሊፅካ ንዘራረብን ረዳዳእ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለ ክትረዳዳእ ንድሕር ትኽእል ኮንካ እንታይ ሂዝካ
ኣብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ተገብረ ሓተታ ምስ ዶክተር በርሀን ዶክተር ግላውዴስን ተኸታቲሉ ዮ ዋላ እውን ዕርቂ ኢሎም ተተዛረቡ ክልቲኦም ናይ መንግስቶም ሒዞም ዝኸዝ ንበር ኮይኑ ተሰሚዕኒ ናይ ዶክተር ግላውዴስ ድበልዎ ግን ክንዛረብ ኣለና ምሁራት ተኣኪብና ወል መፍትሒ ምድላይ ብጣዕሚ ፅቡቅ እንድዩ ግን ምዝርራብ ኣይኮነን እኮ ሕጂ እቲ ቀንዲ ዘሎ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ እንድሕር ሓደ ነገር ተፈሪዱ እዩ ብዎ ክትከይድ እዩ ዘለካ እሱ ጥራይቲ ኮይኑ እዩ መፍትሒ ክመፅእ ንኽእል እንተደይ ኮይኑ ካልእ ሓሸውየ ኮይኑ ይስማዕኒ ተኸታተለ ይኹም ካብ ስያር
ንኩሉ ምሃብ ትርእቶ ኣዝና ንምስትነኩም ካልኦት እውን ርእቶኩም ዝኣኽሉና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ኢና ኢሜል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ፀሓፍልና ከም ከነቅርበልኩም ኢና